Ukrainas lielākās opozīcijas partijas Baķievšina parlamenta frakcijas vadītājs Arsenijs Jaceņuks būtu gatavs kļūt par premjerministru tikai tad, ja valdībā būtu pārstāvēta tikai opozīcijas pārstāvi. Šādu viedokli viņš paudis intervijā vācu radiostacijai Deutsche Welle. Pēc viņu vārdiem tikai šāda valdība būtu spējīga uzņemties atbildību par politiskajā krīzē nonākušo valsti. Arsenijs Jaceņuks arī atkārtoti norādījis uz nepieciešamību atgriezties pie parlamentāra prezidentālas republikas, kas ļautu valdību veidot parlamentā. Šajā situācijā rastos garantijas, ka valdība netiek ievēlēta uz īsu laiku un ir gaidāmas reālas pārmaiņas. Jaceņuks arī paudis pārliecību, ka pat tik smagā ekonomiskā situācijā opozīcija būtu spējīga vadīt valsti un veicināt konfliktējošo pušu samierināšanu.